Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanyň döwlete degişli dukanlarynda çilim indi 1,5 ay çemesi wagtyary satylmaýan mahaly, onuň hususy ýeçilikdäki dukanlardaky bahasy barha gymmatlaýar.
Meselem Kazakstanyň önlerinden kent çilimi mundan 1 ay öwrüň şonuň bahasy hususy ýeçilikdäki dukanlarda 40 manat. Bundan bir hepde olur 50 manat 55 manat. Edil suun soçilmin bir kutupnun bakasi 65 manada barip getdi. Beyleki Ermenistan'ın önlörlön silimlerem, Turk Respublikosunda Germaniyada önlörlön silimlerem şınırıktan kımmatla ya. Ya da olmasın ne? Kiel taydan ona tasaplanayan silimlen değil, parlament adlı silim. Bundan bir ay olur bir kutupnun bakasi 75-80 manat. Bundan bir hepde olur 95 100 manat. Edil suun kuun 140-150 manda var bietti.
Deyip aşşavatlı sinçi Aman Murat Bugayev aytti. Türkmensanda bolp geçen vakalara yakinnan sin ediyen sinçi hedir kvaq çilim keçlerin köpüsünün iyin ardan bahadan satılayan çilimin yekece dänesini satın almağa hem mümkinçliğinin yoktuğunu bellep, çilimin bir dänesini 2 adı 3 adım bolp çekenlerin köpülündüğüne hem ünsü çekti.
Çilimin yeke dänesini bahasi Ardan moronlu 4 manattan sonom almağı çilim keçilen köpütmün kurvot satan okurdu. 2 çenden 3 adam var, bir çilim var, bir bukurak yerde oturup sonra gerekleş çekerler yekeze çilimi sebebi var. Aşkova seherinin istenlik yerine çilim çektin de o paritiyan kuduksuluğunu düşüyen, onda talleyen zerimesi 175 manattan başlanıyor. İn ardağını ilk olmadı 300 manat, 400 manat var diye.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Malumat üçün aýtsak, Türkmensanda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygnan eden kararyna laýyklykda 2018-nji ýylda ortaça aýlyk haky 715 manada barabar. Ýurtdaky ortaça aýlyk hakyny işleýän bir adam aýlygyny başga hiç sada sowmanda bir aýyň dowamında pensiýada orta hili çilimlerden 8-10 gutusyny, ýokary hili hasaplanýan çilimlerden ortaça 5 gutusyny satyn alyp bilýär. Türkmensanda indi 3 ýyl çemesi wagtyary çilimiň söwda çäkli olmanda galyar. 2016-njy ýylyň başynda türkmen häkimetleri Aşgabatyň hususy ýeçilikdäki dukanlaryna reýtleri gurnap, ýörite lisenziýasy resmi namasy bolmadyk söwdogärlere jerime salypdylar we çilimiň söwdasyny gadagan edipdiler. Emma gadagançylyga garamazdan paýtagtdaky we vilayetlerdäki hususy dukanlarda çilimiň satuwy açyçan diýen ýaly dowam edýär. Söwdogärler çilimiň adyrynyň iki dürli görnüşiniň boşan gutusyny dukan tekçelerinde, ýagny müşterileriň görjek ýerinde ýerleşdirýär. Türkmensanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde işleýän jogapkär resminiň adynyň efirde atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlygyň ýurt içine habarçysyna beren maglumatyna görä, türkmen hökümeti halkara guramalaryna hasabat berende hamana ýurtdaky çilimkeşleriň sanynyň ýyl-ýyldan azalýandygyny görkezmek isleýär. Sebäbi şol guramalara hasabat berilende hususy ýeçilikdäki dukanlarda däldi, döwlet dukanlaryna satylan çilimiň sanyndan hasap ýürüdilýär we onu ýylat sanına paylanında ortaça 7-8% aralığında bolyar deyip Agdalyan Ministerliğin resmisi gurrun berdi. Yatladıp geçtik 2015-nji ýylda Bütün Dünya Sağlık Guramasının başlığı Türkmensanın iň az çilim çekýän ilatlı yurtduğunu aýdypdy. Aşgabatda geçirilen forum döwründe Margaret Chen derňewler Türkmensanın ilatının diňe 8%-niň çilim çekýändigini görkezýär deyipdi.